Goddag og velkommen til podcasten Astrologi set fra to sider. Det her det er afsnit 3, og vi har startet med at lave et afsnit 1, som var en intro til podcasten, og så har vi haft et afsnit 2, som var om den store konjunktion mellem Saturn og Neptun i Vædderen, som pågår. Og dagens tema det er Uranus, og Uranus skifte fra Tyren til Tvillingen, og som sædvanlig, så vil jeg starte med, ud fra min klassiske astrologiske forståelse, 3D-astrologien, og sige meget kort om, hvad jeg sådan tyder det til at betyde, og så vil Lone følge efter.
Supplerer fra et 4D-perspektiv, og ja. Det er et stort perspektiv, eller et stort tegnskifte, så der kan siges meget.
Ja, vi kunne snakke i flere timer.
Ja.
Men her, starten af juli, 7. juli, helt præcis, så skifter Uranus tegn fra Tyren til Tvillingerne, og er i Tvillingerne frem til sådan cirka, eller primo november, den 8. november, og så går Uranus tilbage i Tyren, for så endelig at gå ind i Tvillingen den 26. april i 2026. Så lige nu har vi altså Uranus' sidste krampetrækninger her i Tyren i de kommende måneder frem til juli. Og det ud fra Uranus' energi, så kan det pege på pludselige hændelser. Det er det, der er kendetegnet ved Uranus, blandt andet. Pludselige hændelser.
Og astrologi.
Og astrologi, ja. I relation til værdier, fordi vi er jo i Tyrens domæne, og det har blandt andet noget med værdier at gøre. Altså for eksempel, når vi ser kollektivt på det, penge, markeder, vores måde at handle med penge, eller opgøre penge, aktier, og fødevarer, ja sådan set alle former for ressourcer. Det er lidt sådan fantasien, der sætter grænser for, hvad sådan nogle hændelser pludselig kunne være.
Ja, vi må da sige, at Trump han har med sine 12-tariffer sat godt gang i nogle pludselige hændelser omkring aktiekurser, for eksempel.
Ja,
ikke?
Det var der ikke rigtig nogen, der havde ligesom spået eller forudsagt, men det passer meget godt med de sidste krampetrækninger, som sagt, for Uranus her i Tyren. Og det vil så sige, når nu Uranus går ind i Tvillingen, så får vi måske en forsmag på, altså her fra juli til november, på hvad den energi kunne betyde. Og jeg tænker sådan noget med teknologirevolution, at den gamle verden ikke kan holde stand. Det kan godt være, at det ikke folder sig ud i flor allerede i juli, november til november. Men Uranus står jo også for innovation og ny teknologi og sådan noget, så ændringer inden for det, som også korresponderer med tredje hus eller tvilling, transport, flyvende biler,
ja.
Handel med penge igen, altså den måde, vi ser på det, sundhed.
Blockchain-teknologi.
Ja, simpelthen ændring i, hvordan vi handler og hvordan vi ser på markedet. Måske sådan noget nye erkendelser i forhold til universet. Uranus-symbolet er det jo de her antenner opad til mod universet. Og det liv, der er der. Så det kunne være, der kommer nogle nye erkendelser der. Der er i hvert fald meget UFO-snak.
Ja, det er der.
Og så også måske alternativ teknologi til organisering af vores samfund. Gående mod mere frihed. Det er også meget uranusk. Uranisk, frihed, ytringsfrihed, flade strukturer, mere bottom-up. Ja, så det er sådan, det bliver godt nok spændende.
Ja, lige præcis den del, den bliver så spændt på, fordi jeg synes, vi har mere centralisering, end vi nogensinde har haft. Altså, von der Leyen og Mette Frederiksen og kompagni, de gør tingene, altså både på EU-plan og på dansk plan.
Ja, men hvis vi kigger til USA, så USA står også om for måske nogle strukturelle ændringer, ikke?
Altså mit kendskab til USA, synes jeg, har ændret sig med det, jeg har fulgt med i de sidste 5 år, fordi at de har et andet udgangspunkt. Altså at de har en frihedselskende DNA, altså det her udflyttergen.
Men det der er interessant også, at USA jo har haft Pluto Return.
Herfra. De har nemlig haft Pluto Return, men de er stadigvæk, det vi frivilligt afgiver af magt til von der Leyen, det gør de ikke på samme måde i USA. Så jeg synes, altså, det er meget spændende i forhold til europæiske forhold og danske forhold, fordi vi så velvilligt
måske har ligesom centraliseret magten. Vi kunne forestille os, at EU eksploderer, så kunne det være, at USA også eksploderer i forhold til sådan, som vi kender USA.
Ja,
i dag.
Det kunne det meget vel. Men det, jeg synes bare, det er interessant i forhold til det danske, fordi hvad sker der så med Danmark, hvis ikke vi har overbygningen fra politikerne over for EU, og folk de selv skal finde ud af at løse deres problemer. For det er lige præcis det, du siger med det punkt, at vi får nogle alternative samfundsstrukturer. Det ved vi, vi får, fordi Pluto også er gået ind i vandbæren.
Ja.
Og det ligger bare så langt fra, jeg tror det ligger lige til at folde sig ud.
Ja,
men
det er
det
jo
vandbærens
tidsalder også, kan man sige, vi måske har sat i gang. Det har jo været over flere hundrede år, at det har været i gang. Men, og det kan være, at vi kommer tilbage til det i et andet afsnit, men altså vandbærens tidsalder. Men når vi nu er inde på Uranus, så skiftede Uranus, nej, så skiftede Pluto tegn i november 2024 fra stenbukken til vandbæren, som jo også er, altså Uranus hersker i vandbæren, så det er også meget uranisk energi. Så jeg vil blot nævne, at de 20 år, som Pluto kommer til, cirka 20 år, som Pluto kommer til at være i vandbæren, der vil man i forhold til sin personlige udvikling kunne se efter placeringen af Uranus i sit fødselshoroskop. Altså i hvilket tegn og i hvilket hus står din Uranus. Og min Uranus står i vægten og i 7. hus, bare lige for at give et eksempel. Så jeg kan nok med fordel fokusere på at skabe noget harmoni, det er vægten, i forhold til mine nære relationer og mine partnerskaber. Og prøve at se, om jeg kan finde noget følelsesmæssig frihed i parforhold, eller måske etablere eller have et utraditionelt parforhold. I det hele taget finde noget energi ved at omgå mig med Uranus-personer, som jeg sådan helt uden at fordømme, hvis benævne lidt originale og nørder, også noget, kaste noget energi ind og udvikle nye idéer, metoder og teknologi og så videre i partnerskaber. Som for eksempel den her podcast. Så du kan jo som lytter, hvis du har lyst, så kan du kigge på, hvilke hus og tegn din Uranus er placeret i forhold til et bud på noget fokus for din personlige udvikling.
Jeg har Uranus i anden hus.
Ja.
Og det er vist noget med sådan nogle sanserne egenskaber, synes jeg engang. Kan jeg jo ikke huske så godt, de der ting. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har altid følt mig meget uranusagtig. Og jeg har Saturn i 7. hus.
Ja.
Og vores parforhold har jo været præget så afsindig meget af pligt og Saturn.
Ja.
Så jeg er klar til at springe ud som et uranusmenneske med nye friheder i parforholdet. Så skal jeg sige et par ting til det.
Ja, du skal ligesom tage 4D-perspektiv også. På.
Og de ting, som jeg godt kunne tænke mig at tale om, de to punkter, det er penge og værdiansættelse. Og så har det noget at gøre med, som du sagde, de her antenner på Uranus, altså de her ekstraordinære evner, som der ligger i Uranus. Fordi det er det, der er specielt med Uranus og Saturn i forhold til hinanden. Det er to spændende energier at stille op. Fordi Saturn vil alt det, vi kender. Og Uranus er på vej mod det, vi ikke kender. Problemet er, at vi har svært ved at tale om det, vi ikke kender. Fordi vi ved ikke, hvad vi skal tale om. Og derfor så har jeg de her to punkter, hvor jeg går lidt ind i fremtidens perspektiv. Og siger, at når det er, at man skal forholde sig til penge på en Uranus-agtig måde, så kan man gøre det, at man hopper langt ind i vandbærens tidsalder og forestiller sig et samfund uden penge. Eller man kan forestille sig, at alle er meget, meget rige. Alle har alle de penge, de overhovedet skal bruge.
Det er det, jeg synes, der er lidt interessant, fordi jeg siger jo bare det her, eller bare det her med, at vi får noget ny handel med penge, eller nogle andre pengestrukturer, eller whatever. Ja.
For eksempel blockchain, ikke? Men, altså, der kommer sådan nogle helt nye mekanismer i spil, hvis alle er rige. Fordi så kan vi ikke ranke imellem hinanden omkring, hvor vi bor, og hvad for noget tøj vi har råd til at gå i. Og der er alle mulige mekanismer, der forsvinder, hvis alle er meget rige, eller hvis vi har et samfund uden penge. Og på den måde, så kan man begynde at gøre Uranus fremtiden lidt mere konkret, ved at lege med tanken om, hvad nu, hvis det var, at jeg var meget, meget rig, og alle andre mennesker også var meget, meget rig. Ja. Eller vi kunne også sige, at vi fjernede alle pengene, og vi skulle handle med hinanden indbyrdes.
Så vi stadigvæk have astrologien?
Vi stadigvæk have astrologien, men det vil være det her, hvordan udveksler vi ydelser mellem hinanden, hvis enten vi er meget rige, eller ikke har nogen penge mellem os. Fordi der er sådan et karmisk, energimæssigt regnskab med, altså det er meget, meget mere dominerende imellem mennesker, end vi forestiller os. Det der med, at jeg har købt noget af dig, og er det det værd, og jeg brutter lidt om prisen og alt muligt. Så man kan altså lave fantasi, fordi jeg har ikke tænkt mig at forklare, hvordan det skal være i fremtiden, men det er bare den måde, man kan lege med tanken inde i sig selv, om at værdiansætte tingene. Og så kan jeg godt lide det her, nu har vi fået telepathy tapes, som altså formodentlig er noget af det, der vil sparke døren ind til forståelsen, delvis af autister og delvis af telepati-evner. Og det er jo en lang serie af podcasts, som er lavet, så det vil jeg jo anbefale varmt at høre. Men der, jeg vil komme med en tilføjelse. Nu har jeg hørt de første 10, 12, 14 afsnit eller sådan noget lignende. Og vil supplere med nogle af mine egne erfaringer.
Det er så i forhold til kommunikation?
Ja, det er nemlig i forhold til telepati, altså nonverbal kommunikation. Fordi delvis er nonverbal kommunikation, det jeg har også fortalt om i vores forrige afsnit, det der sker på mine hestekurser. Alt er nonverbal, fordi hestene jo ikke snakker. Så alt det, de sætter fokus på, når det er, at jeg faciliterer et møde mellem en kursist og en hest, det foregår udelukkende på det energimæssige plan, men der foregår en utrolig masse. Og det er jo en form for telepati, det er bare astral, følelsesmæssig energi, der står for den kommunikation. Og som jeg også nævnte i det forrige afsnit, så er det her, at folk bør efter min mening virkelig begynde at fatte vigtigheden af den del af os selv, som er vores hjerte og vores astrale energier, altså vores følelsesmæssige energier. Både hvad den gør ved os, men også hvordan man bruger den til at kommunikere. Fordi at, og det her, jeg vil give de her to eksempler, som jeg har sådan en present på en anden måde, fordi jeg har dem på lydoptagelser, og de stammer fra, da vi, Carsten og jeg, fik lagt vores parforholdshoroskop af Holger Stavnsberg. Jeg er ikke engang sikker på, det er, ligegyldigt. Det er en eller anden lydoptagelse, jeg har, for jeg har lagt horoskoper mange gange ind hos Holger. Hvor at jeg fortæller Holger, at Carsten er irriteret på mig, fordi at jeg tror, at Holger sidder i talsætter nogle af mine evner, måske for Uranus Hjernehus eller et eller andet, og siger, at den giver mig den her måde, evne til at opfange energier. Og hvor at jeg i hvert fald sidder og fortæller ham, ja, men Carsten er også irriteret på mig, fordi at jeg tit hører, hvad han siger, før det er kommet ud af hans mund, fordi jeg helt automatisk læser hans følelsesmæssige udtryk. Så jeg opfanger nonverbalt, altså telepatisk, men på det følelsesmæssige plan, ikke på et mentalt plan.
Ja, du har jo en måned Neptun.
Ja.
Som er sådan en sensitivitetsaspekt, som netop går på, at man kan mærke andres føler.
Ja.
Og det kan du i hvert fald.
Ja. Jeg har meget, meget stærkt sanseapparat i forhold til de astrale energier. Det er også derfor, jeg kan tale eller facilitere kurserne mellem heste og mennesker, fordi at jeg opfanger alt det, der foregår på den kanal mellem hestene og kursisten, altså på den følelsesmæssige kanal. Men den der podcast, jeg refererer til, eller den horoskoplæsning, jeg refererer til, er nemlig helt tilbage fra 2013 eller sådan noget. Og der kendte jeg jo ikke mig selv så godt af min sensitivitet, som jeg gør nu. Men der kunne jeg allerede udtale dengang, hvor irriteret du synes, hvor irriterende du synes det var, at jeg ikke kunne læse, hvad du sagde energimæssigt. Og det har jo udviklet sig tit til, at vi kan sidde og have en samtale, hvor du faktisk ikke kan sige, behøver at sige noget. Men hvis jeg stiller et spørgsmål, så føler du bare, hvad du nu mener om det spørgsmål, og så opfanger jeg det svar. Mm. Og det giver et problem i forhold til autenticitet. Mm. Fordi hvis nogen lyver over for mig, så får jeg et dilemma, fordi jeg kan mærke, hvad de mener, hvis de ellers siger noget andet.
Og det er det, du mener med Uranus kommunikation, eller ny måde at kommunikere.
Det er telepati.
Ja.
Det er jo telepati, det er bare hjertetelepati.
Og vi har jo prøvet her forleden.
Vi har trænet mental telepati.
Ja, det var mentalt, det er rigtigt.
Men jeg kunne godt tænke mig at følge op på den anden del inde hos Holger, fordi den har jeg også på lydfil i forhold til vores datter, hvor at jeg har sådan en hel lydfil, hvor jeg mere eller mindre sidder og siger det hele, og Holger ofte selv stiller spørgsmål til Simone, og jeg svarer på dem. Og så vil jo nogen jo sidde og sige, at jeg er sådan en dominerende mor, der kører hen over min datter og taler på hendes vegne. Men det jeg faktisk også gør der, det er, at når voksne har stillet spørgsmål til hende som barn, så har jeg meget tydeligt kunne aflæse, hvad hendes svar var følelsesmæssigt. Mm. Og så kan det være svært for et lille barn at sætte ord på, hvad man føler. Så jeg sagde bare, hvad hun følte, altså i den form, jeg nu opfangede det i, som jeg nu synes var brugbart i den situation. Det er jo ikke sådan noget fuldkommen udleverende noget. Det er bare et nonverbalt svar, det er bare telepati.
Ja.
Og det er det, som vi vil lære i fremtiden. Når vi går ind i den her 4D-forståelse, og vi, fordi det er der, hvor jeg vil hen.
Vandbærens tidsalder, mener
jeg. Ja, nej, men det er det hele, om du går ind i vandbærens tidsalder, om du kalder den, vi går fra 3D, og vi skal op i 4-5D-liv og sådan noget. Altså alt det, vi står over for nu, fra et gammelt liv til et nyt liv.
Ja.
Der vil komme en masse ting med. Og det, jeg synes, der er ekstremt interessant, det er jo, at nu begynder det at åbne sig. Vi har haft bevægelsen med særlig sensitivitet. Nu får vi telepathy tapes. Der er små bevægelser. Alle, der er en enorm bølge, der har rejst sig de sidste 5 år med tarotkortlæsning. Astrologi har haft en stor opblomstring. Spiritualiteten i det hele taget begynder virkelig at bevæge sig. Og hvis man så siger, hvad er det, de har til fælles, så er det det jeg kalder den fjerde dimension. Det er energierne. Det, man telepaterer med, er energier.
Ja, det kræver så nogle veludviklede sanser.
Det skal udvikle din sensitivitet. Var vi også inde på det sidste afsnit?
Ja, eller det første afsnit, ikke?
Ja, jeg tror, det var det med whatever. Det kan jeg sige i hver afsnit. Men det er de to ting, som som jeg synes, der er interessante
at tage ud. Så prøv lige at repetere det for mig.
Det er for, ja, det er fordi, vi har Uranus ind i tvillingen, og tvillingen er kommunikationstegner.
Ja, og når vi får den, kommunikere på
når vi får Uranus ind i, og skal kommunikere på nye måder, så åbner porten sig til telepati, nonverbal kommunikation.
Ja.
Og det andet er jo forholdet til penge, hvor man kan prøve.
Ja, det var det første, du startede med.
Ja. Så det er de to 4D-ting, som jeg valgte at putte ind i her. Jeg kunne snakke en time om...
Men det kan være, at vi skal snakke om vandbærens tidsalder måske. Vi har ikke besluttet os for, hvad der er næste tema for afsnit 4. Men jeg kom lige til at tænke på, at hvis du hører den her podcast, så er du velkommen til at skrive om et tema, astrologisk tema. Så kan vi jo overveje at tage det op.
Ellers vil vi gå i tænkeboks og se.
Vi går i tænkeboks.
Ja.
Har du mere?
Nej.
Så siger vi simpelthen tak for i dag.
Og på genhør.
På genhør.